Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su ove teme. Sve veći broj obolelih je sa teškom kliničkom slikom. U Kliničkom centru Vojvodine prvi pacijenti primali su novi lek protiv COVID-a. O epidemijskoj situaciji u prvom delu emisije. Evropski parlament juče usvojio izveštaj o Srbiji. Predsjednik Vučić oštro je kritikovao delove izveštaja, a posebno deo koji se odnosi na zdravstveni sistem u našoj zemlji. Kako će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen posle najnovijih izjava novo izabranog premijera Aljbina Kurtija, to ću pitati gosta emisije Dejana Miletića, direktora Centra za proučavanje globalizacije. U središtu pažnje danas i o lečenju hematoloških bolesnika, pre svega obolelih od multiplog mijeloma u doba korone. Sa nama će posle pola šest biti profesor dr. Jelena Bila, hematolog iz Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednica Srpske mijelomske grupe. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
U središtu pažnje.
U Srbiji je prema posljednjim podacima od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 39 osoba, a zabeleženo je 5.225 novih slučajeva zaraze od testiranih 17.436 osoba. Sve je više bolnica u COVID sistemu i veliki broj pacijenata zahteva intenzivniju terapiju. I dalje je veoma visok procenat pozitivnih na virus korona među testiranima. Britanski soj virusa ubrzava zarazu. Jovana Obrenić.
Epidemijska situacija je i dalje nestabilna. Više pacijenata je na lečenju od broja otpuštenih. Sve više bolnica prelazi u takozvanu crvenu zonu. Pre tačno godinu dana kliničko-bolnički centar Zemun prvi put je ušao u COVID sistem. Do sada su pregledali više od 22.000 pacijenata, a na bolničko lečenje primili njih gotovo 8.000. Direktor te ustanove kaže da raste broj pacijenata sa dominantnim britanskim sojem virusa.
U januaru mesecu nam je negde oko 14% bilo novog ovog britanskog soja prisutno, u februaru 58, a u martu 84. Taj britanski soj u odnosu na ranije dešavanje je skoro duplo brži razvoj kliničke slike i mnogo su teži nalazi kliničkih slika. Imamo pacijente koji su vakcinisani i to se uklapa u sveukupnu analizu i procenu stanja. Pacijenti koji dođu posle prve ili posle druge vakcine, pa čak i posle nekog perioda koji je prošao, su sa mnogo lakšim kliničkim slikama i praktično u ovom trenutku mi nismo imali ni jedan tako težak nalaz.
Profesor Stojanović navodi i da nije mali broj čitavih porodica koje leže po bolnicama, kao i da neki zdravstveni radnici ne odlaze kućama, već spavaju u bolnici. U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, koji je od ponedeljka ponovo u COVID sistemu, na lečenju je oko 250 pacijenata. Kapaciteti te ustanove su skoro popunjeni, pacijenti su sada mlađi, a kliničke slike teže. Prvi pacijenti u Kliničkom centru Vojvodine primili su novi lek protiv virusa korona, Bamlanivimab, koji sprečava dalje širenje infekcije, odnosno razvoja bolesti iz blage u tešku kliničku sliku, objašnjava direktorka te ustanove Edita Stokić. Ona kaže da se terapija daje jednokratno u vidu infuzije, nakon čega se pacijent vraća na kućno lečenje. Lek se pacijentima daje nakon odluke konzilijuma lekara, ističe doktorka Stokić.
Pacijenti koji su kandidati da prime ovu terapiju monoklonskim antitelima su pacijenti koji su stariji od 65 godina ili pacijenti koji su stariji od 55 godina, ali imaju neke pridružene bolesti poput kardiovaskularnih bolesti, poput arterijske hipertenzije ili imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Sledeća kategorija su pacijenti koji imaju drugi stepen gojaznosti, a istovremeno kandidati za ovu terapiju su i pacijenti koji imaju hroničnu bolest bubrega, koji imaju šećernu bolest ili imunosupresivnu bolest ili primaju imunosupresivnu terapiju.
Do sada je dato 2 miliona 300.000 doza vakcina, a obe doze je dobilo 913.000 osoba. Počinje imunizacija migranata i zaposlenih u prihvatnom centru u Krnjači. Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice kaže da je neophodno da svi pokažu odgovornost i prema sebi i prema drugima.
Mi smo zajedno sa Batutom započeli intervjuisanje zainteresovanih i kampanju i u ovom trenutku više od 500 lica odraslih se prijavilo širom Srbije u centrima za vakcinaciju. Danas se pripremaju dodatni materijali, tako da očekujemo da će taj broj i dalje rasti, jer suština borbe jeste masovnost.
Vakcinacija je u ovom trenutku najvažnija, ističe predsednik Aleksandar Vučić i najavljuje isporuku novih doza cepiva.
Čekam sad velike isporuke vakcina u narednim danima i nedeljama i Pfizera i kineskog Sinopharma. Šta god radili, situacija nam je teška. Ali morate da razumete i ljude. Godinu dana ljudi, posebno mladi ljudi, čekaju da žive. Nama niko nije uzeo godinu dana života, kao što je njima ova zaraza uzela. Da li nam zbog toga umiru ljudi? Pa umiru nam. Zato moramo da se vakcinišemo i da požurimo sa tim.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek pozvao je sve studente da se vakcinišu i naglasio da treba da znaju da do steriliteta ne dovodi vakcina, već posljedice koje izaziva virus korona. Đerlek je dodao da studenti ne treba da se plaše vakcine, da treba da slušaju struku i profesore, a ne savete na društvenim mrežama. Do nedelje građani bez zakazivanja mogu da se vakcinišu na Beogradskom sajmu vakcinom AstraZeneca. Za vikend počinje imunizacija stranih državljana i ona će se odvijati na sajmovima u Beogradu i Novom Sadu. Vakcinacija bez poziva za starije od 60 godina nastavlja se i u seoskim sredinama.
Sedamnaest časova 13 minuta, emisija U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić oštro je kritikovao delove izveštaja Evropskog parlamenta o Srbiji, posebno deo koji se odnosi na zdravstveni sistem u našoj zemlji. Vučić naglašava da Srbija ima opreme, lekova i vakcina upravo zato što se nije oslanjala na Evropsku uniju. Evropski parlament juče je usvojio izveštaj o Srbiji u kome se pozdravljaju ekonomski rezultati naše zemlje, učešće u regionalnoj saradnji i dijalog sa Prištinom. S druge strane, uočava se manjak napretka, pa čak i nazadovanje u nekim od ključnih oblasti za pristupanje Evropskoj uniji, pripremila Sanja Brkić.
Predsjednik Aleksandar Vučić povodom izveštaja Evropskog parlamenta ističe da Srbija nastavlja sa svojim napornim radom u svim oblastima, a evroparlamentarcima poručuje da naša zemlja nema problema u borbi protiv virusa korona niti sa svojim zdravstvenim sistemom.
Ljudi, mi testiramo više nego 80% zemalja Evropske unije. Oni nas osuđuju i podstiču na ne znam šta. Mi nemamo nedostatak bilo kakve medicinske opreme i danas imamo 500 respiratora u magacinu koje sam vam pokazao preksinoć. Zahvaljujući činjenici da se nismo na njih oslanjali, upravo zato i sve imamo u magacinu. Kažu, nedostaje nam stručnost lekara. Pa da, naši lekari nestručni, nego samo oni koji odu kod njih su stručni, oni koji ostanu su nestručni. A mogu da im dozvolim sve i ništa ne bih komentarisao, jer ovo je narodu dovoljno. Dovoljno da vidi kakvim se lažima služe, neogoljenim lažima. Oni su ovim izveštajem sve sami rekli o sebi. I neka nam objasne kako su oni bolji u vakcinaciji, a kako naši lekari su loši, neka nam objasne kako nama nedostaje medicinska oprema. Oni su negde se izgubili u vremenu i prostoru. Oni su čitali neki izveštaj umjesto iz 2021. i iz 2011. pa se izgubili malo.
U izveštaju je bilo reči i o odnosima Beograda i Prištine, pa predsjednik od Brisela očekuje objašnjenje šta je potrebno još da Srbija uradi.
A što se Kosova tiče, ta isti Evropski parlament na koji se neki pozivaju kaže sljedeće. pozivaju na aktivnu regionalnu saradnju i veću koordinaciju i razmenu informacija između bezbednosnih službi Republike Kosovo i Evropske unije i njenih zemalja članica. Ljudi koji su glasali za takve izveštaje, da nam kažu šta ti ljudi u stvari traže od Srbije. Samo je to fair da ljudi u Srbiji znaju. Kažu, pogledajte, postoji zabrinutost u vezi sa kampanjama, dezinformacijama kako bi se delegitimisala državnost Kosova. Da se vi, nesrećnici u Srbiji, na taj parlament pozivate. Evo, ja sam ponosan na činjenicu što delegitimišem državnost Kosova. I nastavit ću to da radim uprkos Evropskom parlamentu. I u inat Evropskom parlamentu. A u slavu Srbije. I ništa mi ne mogu.
Za predsjednika Skupštine Ivicu Dačića u izveštaju je iznet niz političkih ocena koje mogu biti problematične. On je u izjavi za televiziju K1 primijetio da se u izveštaju, između ostalog, izražava zabrinuto zbog stanja životne sredine u Boru, Smederevu i Kolubari, gde, podsjeća Dačić, posluju kineske kompanije.
Znači, nije zabrinuto za stanje u Čačku ili ne znam nija u Beogradu, nego su zabrinuti samo tamo gde su Kinezi. Znači, nije tu intencija zaštite životne sredine, nego negativan uticaj Kine. I znači, sve je to politički motivisano, što je, naravno, može da bude i razumljivo imajući u vidu te globalne neke geopolitičke odnose. Ne mogu da kažem da je to realno sagledavanje stanja u Srbiji, ali jeste realno sagledavanje stanja unutar Evropskog parlamenta.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović ocenjuje da su očekivanja od naše zemlje za pristupanje Evropskoj uniji podignuta na jedan viši nivo koje ni pojedine države članice danas ne bi mogle da ispune. To ipak neće sprečiti Srbiju da odlučno sprovodi reforme.
Ono na čemu mi insistiramo zapravo u svim svojim kontaktima sa međunarodnim partnerima iz Evropske unije država članica jeste da se negde odmaknu od nekakvih opštih mesta i paušalnih dakle ocena i da nam kada god je to moguće, istaknu šta su to konkretni primjeri gdje postoje zamjerke na postupanje Republike Srbije, naših državnih organa. I kada, dakle, svedemo to sa nivo opštih mesta na konkretne zamjerke, često se dolazi do zaključka da zapravo evropski poslanici kucaju na otvorena vrata i da je Republika Srbija već ostvarila, dakle, značajne rezultate u rješavanju tih pojedinih konkretnih slučajeva ili situacija.
Prvobitni nacrt izveštaja izvestioca za Srbiju Vladimira Bilčika u izvesnoj meri je izmenjen posle brojnih amandmana evroparlamentaraca, objašnjava predsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić.
Dakle, u tim amandmanima su se našle pojedinosti koje su ovdje izazvale veliku pažnju i treba pogledati koje su to poslaničke grupe koje su podnosile takve amandmane. To su grupe socijaldemokrata, zeleni i obnovimo Evropu i sa tim poslaničkim grupama treba više raditi nego što je do sada rađeno, jer ovo je relativno ipak novi saziv Evropskog parlamenta, treba ih upoznati sa činjenicama. Ovdje je veliku pažnju dela javnosti izazvalo pominjanje Krušika i Jovanjice i Telekoma. To su pojedinačni slučajevi koji jesu u rukama pravosuđa. Ne znam koliko su poslanici bili obavešteni o tome da su tu procedure već pokrenute.
Grubješićeva dodaje da se u izveštaju navodi i potreba većeg usklađivanja Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
17 je časova 19 minuta, a moj sagovornik je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što govorite za naš program. Evo, čuli smo ocene zvaničnika i analitičara o izveštaju Evropskog parlamenta. Kako vi vidite taj izveštaj, možda prvo taj deo oko zdravstva koji je danas komentarisao predsjednik Vučić?
Nažalost, zaista, sa velikom tugom posmatram jedno licemerje i rekao bih inertnost jednu koja prosto teško je objašnjiva, posebno u doba krize i u vremenu u kome Srbija, čini mi se, vrlo jasno pokazuje svoju snagu i demonstrira svoju spremnost da se suoči sa najvećim izazovima sveta na jedan od najboljih načina u svetu. I umjesto da to bude primjer dobre prakse, da se prosto raduju činjenici da je neka evropska zemlja na tom nivou reagovala, ne kandidat Evropske unije, mi vidimo kao neku nešto prosto teško objašnjivo ponašanje gde se u stvari konstatuju stvari koje mi svi znamo da ne stoje, koje su očigledne i očigledno netačne. I onda to prosto vuče sva naša dalja razmišljenja, šta je ideja takvih izveštaja, šta u stvari...
Pa jeste, pa šta je ideja? Koliko je u stvari taj izveštaj bitan? Kakvu pravnu moć on ima? Šta stoji iza toga?
Na sreću ne stoji mnogo šta. Evropski parlament nema izvršnih moći. On je tu da odobri budžet ili ne odobri. Uglavnom nema ni zakonskih nikakvih prerogativa. On je prosto jedna institucija više uslovno rečeno savetodavnog karaktera i to nema neke velike posljedice. Ali znate, govori o atmosferi u kojoj se sve stvari dešavaju vezano za naš region i u odnosima u Evropskoj uniji. Ta iskrivljena slika, to iskrivljeno ogledalo prosto i dalje stoji u njihovim očima i mi deluje to zaista neverovatno da na tom nivou se vrši jedna politizacija. Ipak, ako neko pretenduje da očuva Evropsku uniju, da je unapredi, ne bi smeo da pravi takve kontrafaulove, odnosno da sam sebi nanosi štetu prvo iznošenjem neistinitih činjenica, a zatim prosto uvodići Evropsku uniju u jednu nerešivu enigmu, jer kako objasniti, sada možemo da proširimo sad mimo ovih samo zdravstvenih elemenata, kako objasniti činjenicu da 5 država Evropske unije nije priznalo Kosovo kao nezavisnu državu, a Evropski parlament se ponaša kao da to nije činjenica i kao da je u stvari činjenica da su svi priznali. A znate koliko je puta ponovljeno da njihova inertnost često puta ide od činjenice da moraju konsenzusom da donose odluke. I govorim koliko je sve to nakaradno nekako, sve se radi nekako kao da žele da delegitimišu svoje institucije, kao da žele da pošalju poruku kako to što oni rade u stvari rado bi nas putali u razvoju, rado bi nam sve ono dobro što nam se dešava preokrenuli da nam bude loše. Prosto
a potpuno u suprotnosti sa osnovnim evropskim vrednostima.
Teško razumljivo, evo konstatuje i predsjednik parlamenta gospodin Dačić da eto gradovi u kojima kineske fabrike uspešno rade su problematične sa stanovišta Evropskog parlamenta, a najveći partner u stvari trgovinski i uopšte u ekonomskom smislu najvažniji partner je Kina za Evropsku uniju. Govorim koliko je sve to nekako čudno postavljeno i teško objašnjivo. I to izaziva revolt kod nas ljudi u Srbiji. Ja ne znam zašto to rade i šta je svrha takvog, da hoće da nas iritiraju, da nas izbaci iz ravnoteže, da prosto kažemo ne želimo da čujemo za vas. Ja prosto smatram da ceo taj proces gubi pomalo smisao. Evo, gospodin Starović, državni sekretar naš, evo, ukazuje na činjenicu da kriterijumi ne samo mastriški vezano za ekonomske parametre, za inflaciju, za zaduženo zemlje i tako dalje, ti parametri ni za jednu državu Evropske unije danas ne mogu da se primeni. Čak i za Nemačku.
Lestvica se podiže sve više.
A mi to držimo. Mi držimo da dug, javni dug bude ispod 60%. Hoću da kažem, i sve to ne nalazi na odobravanje, na pozitivnu reakciju. Konstatuje se, ali vrlo tiho, a zato čestitaju nam na dijalogu sa kime? Sa nepostojećom državom Kosovo koja ne želi da ima dijalog i koja nema nikakav dijalog.
Otvarate sada sledeću temu o kojoj želim da razgovaramo. Dakle, kako će uopšte dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen posle najnovijih izjava novo izabranog premijera Aljbina Kurtija? On je izneo 4 principa na osnovu kojih bi trebalo Priština da vodi dijalog sa Beogradom. Prvi od njih je da mora da se prihvati realnost kosovske nezavisnosti, tako on kaže. Pored toga i da Priština ne namerava da formira zajednicu srpskih opština. E sad, šta vi mislite? Da li će Kurti spustiti loptu? Da li su to probni baloni ili on stvarno stavlja rampu za dijalog?
taj Kurti, gospodin kako šta li je već pokazao svoj odnos prema Srbiji, kako poštuje i srpski narod, činjenicom da nije čak i taj takozvani ustav uvažio da ima dva člana, dva predstavnika srpska u vladi, toj takozvanoj kosovskoj. Zašto to sve ističem? Nema tu nikakvih očekivanja. Mi se sećamo sa ljudima koji imaju maksimalističke poglede, koji se ponašaju kao mezimče, jedno koje stalno može da pravi greške, da radi šta hoće, a mi svi moramo da trpimo. Kao, pogledajte vi to takozvano Kosovo, ni jedan međunarodni sporazum maltene ni ispoštovali. Imalo je 40-ak, dva ili tri je samo ispoštovalo do sada. Evo gledamo i Vašingtonski sporazum i priča se stalno i od strane Evropske unije da je neophodno da se implementira Briselski sporazum. Sada je 8 godina od Briselskog sporazuma i sve to je normalno, to su stvari, eto šta hoćemo da opstruiše Srbija. Pa više od pola sveta, kada govorimo o broju država, ne priznaje tu takozvanu tvorevinu. Pa pokazuje se svakim danom da te institucije ne funkcionišu, da su nelegitimne, da prosto nemate nikak, ne poštuju ono što sami dogovore, što propišu i tako dalje. Govorim koliko je sve dovedeno do apsurda, a pohvalu imamo za Kobajagi, za dijalog koji vodimo, odnosno imamo pohvalu što trpimo da ona druga strana nas vređa, da ona druga strana ništa ne radi na tom pitanju, da opstruiše dijalog, da mi prosto, a s kim da pričamo, a šta da pričamo i da dogovaramo, a čemu sve to? Da bi ispunili neku od zareza Evropske unije. Znate, za dijalog je potrebno, dve strane su neophodne.
Jeste, ali ta druga strana ovoga puta ima i oštriju retoriku nego što je bila ona na koju smo do sada navikli. Sve ovo što Kurti sada kaže, to ipak nismo u prethodnim godinama čuli.
Pa naravno, to nisu...
Zašto su izmenjene okolnosti? Da li je u pitanju sam Kurti ili je tu i neka pozadina?
Naravno da nije sam Kurti u pitanju. Oni prepoznaju ponašanje američke administracije kao dobru priliku i podršku njihovim maksimalističkim težnjama. Oni ne dobijaju ni sa jedne strane osudu ili prosto usmeravanje, ili da ne kažem ono što bi bilo rešenje da im se i zapreti u neku ruku činjenicom da prosto ništa ne poštuju. Ta Evropska unija je delegitimizovana delovanjem upravo Albanaca sa Kosova i Metohije i nepoštovanjem dogovora gde je Evropska unija posredovala. Hoću da kažem, znate, to su ti dvostruki aršini neprestano koji se ponavljaju, i zašto ne bi se Kurti ponašao kako se ponaša, ili bilo ko od te gospode, ili znamo dobar deo prethodne gospode, u stvari te teroristi, ubice, i sad su po sudovima prosto pod optužbama za najsvirepije zločine, a do juče su to bila gospoda i partneri istog tog zapada. Govorim, otkud znam šta će sve izaći na videlo u budućnosti vezano za ovog gospodina novog. Govorim kako je sve to dovedeno do apsurda i kako prosto iritira jedan ovakav izveštaj i način razmišljanja u odnosu na Srbiju. Našu tolerantnost, našu dobru volju, našu spremnost da budemo konstruktivni, da tražimo kompromisno rešenje, u stvari oni tumače kao džak koji treba udarati i koji prosto sve treba da trpi. Ja iskren da budem, smatram da sve ima granica i ovo je prevazišlo granicu dobrog ukusa. Prepoznaju se loše namere, a to nije dobro. U redu je korektivno delovati, usmeravati razvoj jedne zemlje, ali ako vi imate takve kardinalne greške i takvu politizaciju dešavanja, onda govori se, onda možemo komotno da prepoznamo loše namere.
Kad smo kod tih namera koje nisu dobre, Srbi će u takozvanoj kosovskoj vladi po prvi put od 2005. imati samo jedno ministarstvo, a imaju pravo na dva mesta s obzirom na osvojene glasove. Kakva je to poruka i kakve će biti posledice toga?
Ma oni, znate, treba biti vrlo jasno. njihove institucije su kvazi institucije i u tom kontekstu oni se i ponašaju. Prema Ahtisarijevom planu predviđeno je da srpski narod ima dva predstavnika u takozvanoj vladi Kosova. Oni su to usvojili kao svoj ustav. Prihvatili su to. Evo prve prilike da pokažu da su spremni na legitimitet, da imaju u stvari neki legitimitet, je bilo da bar ispoštuju te naznake, odnosno te ustavne kategorije koje nisu uradili. A da vam, tek postoje problemi pred njima. Oni moraju da imaju 120 poslanika u parlamentu, 90 njih koji će podržati novog predsjednika te takozvane države Kosovo. Oni su izglasali vladu sa 67 poslanika.
Da, i šta znači, će sad tu da se dogodi? Pa, kako će Kurti prosto obezbediti tu većinu za svog kandidata, a što je gospođa Osmani?
Sigurno ne na način da se konfrontira sa srpskim narodom i kao što je on uradio na prvom koraku. Kako može da bilo ko od Srba u parlamentu podrži tu novu vladu, iako još nemamo ni naznake, sem da će najave da ga dijalog nešto specijalno ne uzbuđuje i da je to na ne znam kom mestu kod njega. Mislim, nemam ništa protiv, ima sigurno zdravlje ljudi ispred svega, ali hoću da kažem, ako vi odmah prekršite ta ustavna načela, Kobajagi ustavna, ja to stvarno, znate, to se pokazuje, nije država samo na papiru država. Država je u odnosu kako se ponaša u odnosu na zakone, na svoje građane, na druge građane drugih naroda i tako, ne samo svoje narodnosti. Hoću da kažem, to su sve kategorije prema kojima možemo da procenjujemo na kom nivou je sve to. Ovde ne postoji apsolutno nikakva briga za druge ljude, izuzev Albance. S jedne strane, to taj multikulturalizam koji je kao Kobajagi predviđen na prostoru Kosova i Metohije apsolutno ne funkcioniše i sve to pod okrilje međunarodne zajednice.
E sad, imajući sve to u vidu, šta nas očekuje u narednom periodu? Kako će se dijalog nastaviti? Kakvi pritisci će biti izvršeni na Srbiju? Kako će se razvijati ta scena u Prištini?
Pa pritisci mogu da budu svakojaki, ali Srbija ne može i svoje kože. Mi nemamo šta da diskutujemo dok se određene stvari koje su do sada dogovarane ne budu ostvarivale. Za nas Kosovo nije država i neće biti. I to ako neko očekuje od dijaloga ili bilo čega drugo pritiska nekog da će dobiti legitimizaciju državnosti tog prostora, to prosto nije realno i to se neće desiti. Mi smo spremni da omogućimo bolji život u regionu, da na prostoru Kosova i Metohije da prosto taj prostor dobije podršku Srbije, da maksimalnu autonomiju ima, da prosto pomognemo da se stvari razvijaju u pravom smeru i tako dalje. Ali da se mi odričemo 15% svoje teritorije, da prosto nas neko ucenjuje na tu temu, pa mi pod bombama to nismo pristajali. Pa zašto bismo sad, kad smo se podigli, kada gledamo da pomognemo i drugima u regionu, ne samo da rešimo svoje probleme, zašto bi sad mi se vraćali unazad i pravili neverovatne stvari koje su prosto unikalne, niko to nikad nije uradio u svetu, pa na kraju krajeva i ovih pet država ne priznaju Kosovo zato što ne vole Srbiju, nego ne priznaju Kosovo zato što kad bi tako nešto bilo moguće u Evropi, ko zna koliko država bi još nastalo i gde bi to sve vodilo. Ne može, na taj način se ne dobija država, na taj način se ne zaslužuje nikakve nagrade, niti neko poklanja teritoriju. Pravi put je da podižemo standarde ne samo u ekonomskom smislu, nego i u civilizacijskom smislu, da razgovaramo, da tražimo zajedničke niti, da tražimo način za suživot, da podižemo, a ne rešavati velika pitanja, a ovamo katastrofa na svakom nivou. Mislim da je tu pogrešno, postavljene su stvari naopako. Srbija će i dalje se truditi da bude faktor stabilnosti, siguran sam u to. Od nas neće dolaziti povodi za destabilizaciju ili konfrontaciju neku, ali morat će da se uvaži Srbije i srpski nacionalni interesi ili, nažalost, neće biti pomaka. Biće to neki nemušti dijalog s jedne strane barijere i druge, ali nikakva rešenja neće biti moguće.
Hvala vam najlepše na ovoj analizi. Sagovornik emisije U središtu pažnje, Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Slede reklame, a zatim razgovaramo o lečenju hematoloških bolesnika u vreme korone. Gošća emisije biće profesor dr. Jelena Bila iz Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sedamnaest je časova 37 minuta, a u središtu pažnje danas je lečenje hematoloških bolesnika, pre svega obolelih od multiplog mijeloma u doba korone. Sa nama je profesor dr. Jelena Bila, hematolog iz Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednica Srpske mijelomske grupe. Profesorka Bila, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i zahvaljujem se na pozivu i drago mi je da danas razgovaramo. Kao što ste rekli, u martu, mart je mesec posvećen, dakle, podizanju svesti o multiplom mijelomu, bolesti koja je posebno, dakle, važna u vreme COVID-19 pandemije obzirom na imunološku kompromitovanost obolelih.
Malo ćemo više o tome konkretno kasnije. Sada nam recite kako se odvija lečenje vaših pacijenata u ovako otežanim uslovima.
Lečenje, dakle, i praćenje bolesnika se odvija prema preporukama koje su vrlo brzo, dakle, formirane, kako internacionalne preporuke za praćenje i lečenje svih onkoloških bolesnika, samim tim i hemato-onkoloških bolesnika, odnosno bolesnika sa multiplim mijelomom, i u skladu sa vrlo brzo formiranim lokalnim preporukama. Dakle, preporukama kriznog štaba i preporukama, dakle, Univerzitetskog kliničkog centra Moje matične kuće.
Tu postoji telemedicina, vi ste već govorili o njoj, pa eto da približite našim slušaocima šta je to.
Vrlo brzo sa izbijanjem pandemije formirane su dakle preporuke za lečenje same COVID-19 infekcije i preporuke za lečenje onkoloških i hemato-onkoloških bolesnika. Kako su se sticala iskustva sa tokom pandemije i njenim odražavanjem na status hematoloških i hemato-onkoloških bolesnika, tako su se menjale i preporuke. Inicijalno, apsolutna preporuka je bila primjena dakle, tabletarne terapije i primjena takozvane telemedicine, odnosno elektronskih medija u komunikaciji u smislu poštede bolesnika od rizičnih kontakata sa bolnicama.
I kako to funkcioniše u praksi?
U praksi funkcioniše jako dobro. Mi smo vrlo brzo prešli dakle, na elektronski vid kontrola putem mailinga sa izdavanjem rezultata i izveštaja. I osim toga, kod bolesnika kod kojih je bila dokazana COVID-19 infekcija, hematološka služba je od početka savršeno bila organizovana i učestvovala u zdravstvenoj zaštiti svojih bolesnika u smislu dakle, naših lekara koji su sve vreme od prvog trenutka izbijanja pandemije na ispomoći u COVID centrima.
U kojoj meri hematološki bolesnici imaju veću šansu da se zaraze ili da obole od težih oblika COVID infekcije?
Zavisi o kojim bolesnicima hematološkim govorimo. Kada govorimo o bolesnicima sa multiplim mijelomom, priča kreće od uzroka same bolesti. Maligni preobražaj u multiplom mijelomu zahvata dakle, krvnu lozu odgovornu za imunitet organizma, takozvani humoralni imunitet koji je odgovoran za odbranu organizma upravo od virusnih infekcija i sekundarnih tumora. Samim tim, s početka našeg razgovora, dakle, ovi bolesnici su veoma dakle, osetljivi i predstavljaju jednu veoma vulnerabilnu populaciju tokom COVID-19 pandemije, zbog čega je njihovo praćenje i lečenje veoma značajno.
Da li treba da se vakcinišu vaši pacijenti i kojom vakcinom?
Apsolutno da. Dakle, ako smo nekada i diskutovali kolika je efikasnost vakcinacije kod bolesnika sa mijelomom obzirom upravo na nastanak bolesti i zahvatanje loze odgovorne za imunitet, sada nema nikakve diskusije ni nikakve nedoumice oko toga da li treba se vakcinisati. Apsolutno da i u toku nekih mirnih faza dakle, bolesti. Što se tiče samih vakcina, sve vakcine pružaju zadovoljavajući imunitet. Kao i kod vakcine za grip, nijedna vakcina vam ne može pružiti 100% zaštitu, ali svakako može ublažiti kliničku sliku. Tako da, kada govorimo o riziku od teških, vitalno ugrožavajućih respiratornih infekcija, ne postoji nikakva dilema da li pacijenti trebaju da se vakcinišu. Da, trebaju da se vakcinišu.
Kao što ste rekli, mart je mjesec podizanja svesti o multiplom mijelomu. Da li je tačno da broj obolelih raste?
Ono što je dakle zaista zapaženo jeste da prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, mi imamo praktično udvostručenje broja novodijagnostikovanih bolesnika sa multiplim mijelomom, odnosno porast za praktično 50% u poslednje tri godine. Tako da li je to posljedica bolje dijagnostike, možda, i bolje zdravstvene zaštite, kao i boljeg prepoznavanja i boljeg prijavljivanja ovih bolesnika. Svi ti faktori moraju se uzeti u obzir, ali svakako porast u incidenci postoji.
Da li se zna koji je uzrok? Zašto neko oboli od te bolesti?
Za uzrok teško je dakle, govoriti o samom uzroku kao i za svaku drugu malignu bolest. Šta je to koji je to okidač koji dovodi do, dakle, stvaranja tih genskih mutacija i koji će dovesti do nekontrolisane proliferacije malignog preobražaja ćelije. Neki etiološki dobro poznati faktori su zračenje, hemijska sredstva, ali su opisani i porodični klasteri. Kada budemo znali, dakle, šta je izazivač, imaćemo i rješenje za bolest kao i za sve druge maligne bolesti.
Da, to je obično ono pitanje kako nastane ta prva maligna ćelija, kako se ona preobrazi.
Šta je to što dovodi do, dakle, preobražaja te ćelije?
A na to pitanje još nema odgovora. Ko najčešće oboleva? Ko su vaši pacijenti?
Prosečna, dakle, starost bolesnika sa multiplim mijelomom je oko 69 godina i kao i za sve druge hematološke bolesti, to su, dakle, starija populacija. S tim što moram da kažem da je praktično 40% bolesnika mlađe od 65 godina. Zašto je to važno? To je, dakle, radno sposobna, dakle, populacija ljudi. Zatim, nešto većem procentu, to su bolesnici muškoga pola. Znači, bolest starije životne dobi, gde uglavnom dominiraju bolesnici muškog pola.
Hajde da nam kažete nešto i o lekovima, pre svega o inovativnim lekovima. Koliko su dostupni u našoj zemlji?
Predstava o multiplom mijelomu se praktično drastično izmenila za poslednjih 20 godina. Od jedne neizlečive infaustne bolesti sa razvojem, dakle, tehnologija i uvođenjem inovativnih lekova, multipli mijelom je danas poprimio karakteristike dobro kontrolisanog hroničnog stanja. Za to dobro kontrolisano hronično stanje neophodne su nam, dakle, različiti terapijski modaliteti različitih mehanizama dejstava. Ono što možemo u ovom trenutku da kažemo, možemo da kažemo da je naša indukciona terapija optimalna, da već u prvom relapsu možemo da se razmislimo i možemo reći da je na neki način suboptimalna u slučaju, dakle, postojanja bolesti visokog rizika. I to je ono zašto se struka zalaže, dakle, za uvođenje novih terapijskih modaliteta kako bi se i bolesnicima sa visokorizičnim karakteristikama omogućilo adekvatno optimalno lečenje.
A deo tog lečenja su i transplantacije, ali takve gde je pacijent sam sebi donor.
Yes.
O čemu se tu radi?
Dakle, zlatni standard lečenja bolesnika mlađih od 65 godina bez pridruženih bolesti jeste po postizanju remisije intenzifikacija lečenja u smislu, dakle, sprovođenja takozvane autologe transplantacije, gde je pacijent zapravo izbor zdrave matične ćelije, a suština te transplantacije je zapravo u eskalaciji citostatske terapije koju dobija, koja ima za cilj da uništi sve ostatke bolesti u stanju, dakle, remisije, a ta zdrava matična ćelija bolesnika mu zapravo omogućava da se bezbedno oporavi od tako primenjene visokodozne hemioterapije.
Da, bitno je reći da se to radi kod nas u kliničkom centru Srbije.
To se rutinski radi, dakle, to je metodologija koja se radi bar najmanje unazad 15 godina, to je rutinski vid lečenja. Ono što moramo da naglasimo jeste da takozvana alogena transplantacija, odnosno transplantacija koštane srži ili matične ćelije kostne srži od podudarnog, srodnog ili nesrodnog davaoca nije terapija izbora u multiplom mijelomu. Zašto je to tako? Ovi bolesnici, krećemo opet od toga da je maligno izmenjena loza odgovorna za imunitet, su dakle mnogo rizičnija grupa, mnogo su vulnerabilniji u odnosu na druge hematološke bolesnike. Samim tim, rizici od komplikacija od takve procedure prevazilaze korist, jer čak ni ovaj vid lečenja nije jednak, dakle, izlečenju u multiplom mijelomu. Zbog toga je autologa transplantacija standard i, dakle, primjena inovativnih vidova lečenja.
A da li se transplantacije rade i sada u ovim uslovima, u doba korone?
Apsolutno da. Rade se svakako, naravno, pogotovo kod bolesnika sa visokim rizikom, uz poštovanje svih, dakle, epidemioloških mera prevencije.
Profesorka Bila, šta vi iz mijelomske grupe planirate još kao aktivnosti?
Upravo, dakle, juče je, i zadovoljstvo mi je da to kažem, bio godišnji sastanak udruženja bolesnika sa multiplim mijelomom, gde smo diskutovali, dakle, savremeno lečenje bolesnika, lečenje bolesnika s mijelomom tokom pandemije, kao i neophodnost vakcinacije. Ono zašto se stručna grupa zalaže jeste optimizacija lečenja naših bolesnika u smislu neophodnosti praćenja, dakle, internacionalnih školskih primjera.
Eto, za kraj razgovora da pozovete još jednom i vaše pacijente, a i sve druge, da se vakcinišu.
Apsolutno da. Ne postavlja se, dakle, nikakva pitanje, niti ni dilema, vakcinacija je neophodna.
Hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje, profesor dr. Jelena Bila, hematolog iz Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. 5 minuta ostalo je do 18 časova. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. U nastavku programa je naš podsjetnik, pa emisija susretanja. Želimo vam prijatno veče uz naš program.